Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju záchranu, za to, že v tomto stane spravodlivých ťa môžeme vyvyšovať a hovoriť o Tvojich veľkých skutkoch. Toto je deň, ktorý si pripravil a my sa naozaj môžeme v ňom radovať a naše srdcia môžu plesať. Ďakujeme. Amen. Prečítam zo Žalmu 118. od verša 14. po 24. Potom z Evanjelia podľa Marka zo 16. kapitoly prvých 8 veršov a potom ešte zo Zjavenia Jána z 1. kapitoly od 17. verša. Hospodin je mojím útočiskom, ospevujem ho. Stal sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť. A vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin. Smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána. Ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola od 1. po 8. verš. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. No on im povedal, neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu. Bol vzkriesený. Hľa miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galileji. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Ešte Zjavenie Jána, 1. kapitola, od 17. verša po verš 19. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. V minulých dňoch som stretol jedného muža, ktorý povedal: šiel som dávať do nemocnice krv a počas toho úkonu mi prišlo zle, stratil som vedomie. Lekári okamžite zasahovali, infarkt. Potom som sa dozvedel, že prišla moja manželka. Tá začala tam hovoriť s tými lekármi niečo veľmi naliehavé. Neskôr som sa dozvedel, že tí lekári chceli ešte cez nejaké administratívne úkony schválenie od primára, potom helikoptéru mali zavolať z krajského mesta, ale stále do toho vstupovala administratíva, chýbal podpis primára, primár ešte nebol v nemocnici a medzi tým som umieral. Ale po tom veľkom naliehaní mojej manželky sa vzdali primárovho podpisu, okamžite volali tú helikoptéru, prišla prvá pomoc a bol som zachránený. Prvá vec je, my ideme dávať svoju krv. To je dobrý úmysel. To v medicíne je dôležité. Ale my svojou krvou nikoho nezachránime. Nanajvýš sa môže stať, že sa ten život pozemsky môže trošku predĺžiť, keď dostaneme dobrú krv, keď sa to vymení. Ale my nikoho svojou krvou nespasíme. Ten muž, ktorý mi to hovoril, keď som sa mu díval do tváre, bol skôr na pozícii nevery, ešte aj v tom čase, keď toto svedectvo vydával o sebe. A ja som premýšľal, ako mu mám povedať, že je tu spasiteľ aj pre neho, pripravený konať rýchlejšie ako nejaká helikoptéra, ako nejaký primár, a on už klope, ten spasiteľ, na jeho choré srdce a chce vojsť do jeho života a dať mu nový život cez tú svoju krv, cez moc krvi vyliatej na kríži. Ako mu to mám povedať? A zrazu som si uvedomil, v akej situácii sa nachádzame. Čo urobil pán už v predstihu? No ako mu to mám povedať? V tom čase toho rozhovoru už zaznela v tom prostredí, kde sedel aj ten muž, postihnutý kedysi infarktom, zvesť. Už som mal možnosť odovzdať pre všetkých tam prítomných zvesť evanjelia. A tá zvesť bola postavená na dvoch veršoch. A prvý verš, ktorý vám prečítam, som ešte musel rozdeliť na dve časti. Ten prvý verš zo 107. žalmu, a to je verš 31., znel takto. 107. žalm, verš 31. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Takže nemusel som tomu mužovi, som si uvedomil, odovzdávať to, čo som mu už odovzdal pred pol hodinou za stolom. A zároveň mi pán pripomenul, on už počul, teraz je jeho zodpovednosť, že má ďakovať aj za záchranu toho pozemského života, za to predĺženie. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, ale aj za jeho divy s ľuďmi, a tie divy ešte nevideli. Oni nerozumejú, tí ľudia, aké divy koná pán. Lenže, keď som tak premýšľal pri tom stole, ani my kresťania, ani ja, ani ty, my nerozumieme, aké divy s nami koná pán preto, lebo my od neho chceme iné divy, než aké nám on pripravuje. Aké divy chceme? Poviem to na dvoch príkladoch a opäť to bude spojené s tou udalosťou, ktorú som tu začal popisovať. My chceme divy, minule sme to tu spomínali už, pre oči. Máš uzdravenú viditeľne nohu a často sa dejú také uzdravenia. Uzdravím ti časť tela, nohu, ruku, prihláste sa, kto má chorú nohu, ruku a tak ďalej. A tie divy sú viditeľné, je to často na veľkej ploche také výzvy, prídu mnohí a odchádzajú s uzdravenou nohou, povedzme. Alebo s uzdravenou rukou. To sú divy hmatateľné, okamžite ich oči vidia. Ale keď som tam premýšľal, ešte pod tým vanutím Ducha Božieho, pri tom slove Božom, ktoré som sám čítal, tak mi Pán opäť ticho pripomenul, lebo to je všetko práca Ducha Božieho a Božia, nie naša. To, čo mu máme porozumieť. Hĺbkam Božích myšlienok. Mi pripomenul tichým hlasom Pán. A teraz si opäť aj ty pripomen, čo si povedal, aké svedectvo, pokiaľ šlo o tú ženu, ktorá zvolala teda cez Božie volanie toto zhromaždenie. A aký je v skutočnosti ten pravý Boží zásah do našich životov a pravý Boží div. Teraz ho popíšem. Ten div, ktorý môžu vidieť len pripravené, vnútorné, duchovné oči človeka. Prenesiem sa teraz tej udalosti, ktorá sa pred niekoľkými, nie dňami, to bolo čerstvejšie, odohrala. Čiže prenesiem sa z tej udalosti, kde bol zachránený od infarktu alebo od tých následkov ten človek, od tej udalosti, kde krv iba ľudská bola najprv ponúkaná na záchranu, naozaj k udalosti kríža, k veľkonočnej správe následnej, k tomu vzkriesenému a k jeho moci a poviem ten tichý div, aký sa udial a aký sa deje pri mnohých ľuďoch, ale vidia to len tí, ktorí sú Pánom Ježišom obživení. A tá žena, ktorá to zvolávala a zvolala cez Božie volanie zhromaždenie, ktoré bolo tam na slavu Pána Ježiša v prvom rade, hoci ona chcela hovoriť aj o svojom živote, čo všetko na jej živote urobil, ale ten tichý div sa s ňou odohral nie včera alebo predvčerom, ale pred niekoľkými rokmi a takmer by aj ona naň pozabudla, keby nám ho opäť Duch Boží jemne nepripomínal. A ja vám ho teraz rozpoviem. Ten hlavný Boží div sa odohral pred mnohými rokmi a začal sa uskutočňovať takto. V jednom obyčajnom dome zazvonil telefon. Ozvala sa v tom telefóne práve tá žena. Povedala, potrebovala by som modlitbu. Mohol by si sa so mnou modliť? Bola práve v jednej dedinke pri Michalovciach, ja som bol v Košiciach. Po tej jej otázke som si uvedomil, počas toho rozhovoru pred mnohými rokmi, že v to ráno som sa modlil, Pane, čo si pripravil dnes? Aký svoj skutok pre môj život, pre životy mojich blížnych? A Pán mi vtedy povedal, pošlem k tebe človeka, ktorému musíš povedať, neboj sa, človek. Netras sa stále. Pošlem k tebe človeka, ktorému v mojom mene povieš a cez moje slovo, že ja, Ježiš Kristus, mu hovorím, neboj sa. Tá žena prišla od Michaloviec a ten div je v tom, a o chvíľku to spojíme s textom z Marka, že prišla rýchlo. Keď som jej povedal do telefónu, chcete tú modlitbu? Potrebujete, aby som sa s vami modlil? Tak príďte rýchlo. Ešte teraz. Pozrite sa na svoje hodinky, koľko je hodín a prvý autobus, ktorý máte do Košíc, hneď si vyhliadnite, sadnite do toho autobusu a poďte rýchlo. Ten div sa tak začal. Najprv tá jemná, tichá túžba, potrebujem modlitbu, aby som mohla Pána Ježiša mať ako spasiteľa, aby som sa už nebála. Po tej jej tichej modlitbe nastalo, že to povedala ústami, priznanie sa k tomu. Potom ten, kto má byť v službe, keď to počul, má byť okamžite pripravený. Okamžite pripravený a prijať toho človeka. A ten, ktorý sa chce stretnúť na modlitbe, má okamžite prísť. Ten div preruším na chvíľku a prečítam, čo som čítal z Marka do 16. kapitoly, aby sme vedeli, kde tá žena bola. A ona by si to možno nemohla sama uvedomiť, keby neprišla do spoločenstva dvoch, troch. Bola pri hrobe. v ten deň pred tými 10-15 rokmi, preto sa tak zle mala, že bola pri prázdnom hrobe pána Ježiša. Tam pri Michalovciach vo svojom dome, ona kresťanka hovorila, ach pane, ach Bože môj, som nešťastná osoba, ako by pred ňou nebol prítomný pán vzkriesený. Stala pri prázdnom hrobe, pane, viem, že si zomrel na kríži, ale kde si to neviem, v mojej blízkosti nie si, hrob je tu prázdny. A teraz počúvajte z Marka, zo 16. kapitoly, čo do jej života v ten deň, v ten všedný deň vstúpilo. Choďte rýchlo, ale choďte a povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. A čo predtým? Hľadáte Ježiša Krista? Hľadaš žena Ježiša? Ozval sa jej niekto. Duch Boží na ňu začal tak pôsobiť. Hľadaš Ježiša? Zavolaj. Tu máš číslo určité. Mám svojich služobníkov vo všetkých mestách. Vanutie Ducha Božieho pokračoval na jej srdci. Zavolaj rýchlo, lebo hľadaš Ježiša a ho nevidíš, lebo je tu len hrob pred tebou a prázdny hrob. Tak ona, keď to začula, hľadaš Ježiša? Tu ho niet. V takomto tvojom postoji ho nenájdeš. Bol vzkriesený. A ona sa mala preto rozbehnúť do Košíc, aby hoci bola kresťanka a do kostola chodievala, začula nejako presnejšie, ako bol vzkriesený. Ako ja môžem vzkrieseného stretnúť. A keď došla do Košíc, už som ju čakal s týmto textom. Zjavenie Jána 1. kapitola. Aby mohla prežiť a ja spolu s ňou, ako bol vzkriesený. A kto je to ten vzkriesený? Len čo sem vošla, mal som otvorenú Bibliu a začal som čítať, keď si sadla. Tento text. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa. Tak ona pribehla sem, aby na ňu položil ten živý pravicu, ktorého samozrejme mohla vidieť aj vo svojom dome, ale nehanbíme sa za to, keď sme takí niekedy nedoslýchaví. Každý z nás taký bol. A ten druhý ho musí prebúdzať, pomáhať mu. Takže v momente tu sa stalo toto. Ja som to nevidel fyzicky. Ja som to videl duchovným zrakom, ktorý mi bol otvorený cez tento text. Pán Ježiš, nie, ty na ňu kladieš pravicu, nie niekto iný rýchlo. A položte na toho človeka ruky a žehnajte mu. Pán Ježiš na ňu položil pravicu a ja som sa za ňu modlil, ja som to čítal, čo som vám tu uviedol. A on, keď na ňu položil pravicu a povedal jej, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý, tak ona odtiaľ odišla iná. Ale pozor, nie iná z hľadiska pozemskej sily. Nejakú transfúziu pozemskej krvi nedostala, nejaké duševné ubezpečenie, odteraz žena budeš mocná vo svete. Nebudeš sa pred nikým triasť. Také nemala ubezpečenie. Nemala ani ubezpečenie, že odteraz budeš suverénna. Budeš môcť s akýmsi sebavedomím, lebo si kresťanka, s každým z vrchu jednať. Nie, možno ešte viac budeš roztrasená. Navonok možno budeš sa chvieť, triasť, hlas sa ti bude rozpadávať, triasť a budeš navonok pre mnohých slabá, neistá, chudobná v duchu a zasmejú sa nad tebou. A tak sa to aj dialo. Rok za rokom bežal, bežal, bežal a ona sa usilovala hovoriť o tom spasiteľovi mnohým a sa z nej mnohí posmievali. A nebola silnejšia, pokiaľ šlo o duševné prejavy, ešte možno taká rozkolísanejšia. Ale napriek tomu prechádzala deň za dňom dopredu cez všetky križovatky za pánom, ktorý ju viedol, až ju doviedol, a spomeniem teraz v tej druhej časti toho posolstva, do toho bodu, keď povedala, opäť zatelefonovala sem a povedala, poď rýchlo, mám sviatok. A veľmi túžim, aby si toto všetko, kto je to vzkriesený, povedal všetkým mojim príbuzným. Radujem sa. Ja som bola nájdená ako stratená ovca. Ja som ten najcennejší grož našla. Chcem sa radovať. Poď to vyrozprávať, kto je vzkriesený. Ale poď rýchlo. O čom je to dnešné svedectvo? ja takú nemám schopnosť, aby som vedel ako dobre nacvičený nejaký mechanizmus vyskočiť a kam si ísť rýchlo. Ale Pán Ježiš povedal, položil som na teba pravicu, na teba svoju a odteraz chcem, aby si vedel, nie len ja, ale aj ty, aj ty, aj ty. Neboj sa, v tom najpodstatnejšom budeš vždy odvážny. Navonok sa budeš chvieť, pokiaľ ide o pozemské veci možno. Možno nebudeš suverénny v úrade. Možno budeš ten tichý pracovník, ktorý bude ponižovaný. Ale tam, v tom najpodstatnejšom, ťa urobím verným. Keď bude potrebné zvolať zhromaždenie tých, ktorí sa cítia istí vo svete, ty to urobíš. Ty budeš mať tú odvahu. A tá žena zvolala všetkých príbuzných aj včera. Známych, priateľov, príbuzných. Na to je potrebná odvaha. A táto žena začala spievať novú pieseň pred ich príchodom. V takom pozemskom, svetskom hoteli, v reštaurácii. Na to je potrebná odvaha. A čo to znamená pre nás? Otázku, ktorú som ja dostal, odovzdávam vám. Mne ju Pán položil a teraz ju prečítam z prvého listu Korinským, lebo toto sme už prijali a pochopili, že Pán Ježiš vzkriesený na nás položil pravicu, na každého dnes. On, ten mocný, dačo nám už hovorí. Ale toto, čo mám prečítať, aby si nemal ani ty, ani ja, ani nikto výhovorku, veľkú vec sme počuli, ale nepočuli sme, čo priamo mi Pán povedal, keď na mňa položil pravicu. To som ja nepočul, tak teraz to budeš počuť. Len ide o to, či budeme poslušní a zodpovední potom, keď to začujeme. Je to napísané v 1. liste Korinským v 5. kapitole a prečítam od 6. po 8. verš. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky, nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešlachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. A teraz si možno povieme, no čo je to za návod. Položil na nás vzkriesený Pán ruku, povedal, neboj sa, mám prvé i posledné slovo. Mal som prvé slovo, keď si sa mal narodiť, ja som o tom rozhodol, hovorí Pán. A budem mať aj posledné slovo pri tvojom odchode odtiaľ. Len ja poviem, čo bude ďalej nasledovať. Ale medzi tým Pán povedal, aj v tom zjavení to čítame, zopakujem to a prejdem k listu Korinským, som živý. Už som pre vás stále živý. A keď ja som živý, hovorí Pán Ježiš, ako máte odteraz v tom, ktorý je vzkriesený a v akej moci žiť. Tak najprv, a teraz to už len krátko vysvetlím, nám Pán dačo hovorí ako také napomenutie. A z toho vyplynie, aký nám dáva príkaz. To, čím sa chválite, nie je dobre, najprv začína. Čím sa my chválime? Vieme, že zákon a evanjelium máme brať do úvahy ako neoddeliteľné dve skutočnosti. A teraz pozor. Sú mnohí ľudia, kresťania, ktorí sa chvália zákonom. Ktorí opakujú stále, je potrebné dodržiavať zákon. A sú kresťania, ktorí hovoria, ja som už pochopil a prežil, že Pán Ježiš Kristus naplnil zákon, preto vstal z mŕtvych, aby som v Kristu mohol žiť v pravej odvahe nový život. Ale pozor, aj prvý, aj druhý keď začínajú svoju kresťanskú púť, sa v niečom ešte mýlia určitý čas. A v čom? V tom, že nastáva zvláštna zmiešanina v ich živote zákona a evanjelia. A aká zmiešanina? A to je to, čo sa volá, to, čím sa chválite, nie je dobré. Takáto zmiešanina. Chceme žiť na slávu Pána Ježiša Krista. Chceme hovoriť, mne umrieť je zisk. A žiť je Kristus. My chceme, aby Pán Ježiš Kristus v nás žil. My chceme, aby rozhodovalo toto jeho ja. Ale teraz počúvajte tú zmiešaninu, ktorá sa stáva často mne, možno aj tebe. Urobíš niečo, pričom zistíš pred tvárou Pána Ježiša Krista, že to bol hriech. A v tej chvíli povieš takúto vetu možno. Ako som to mohol opäť urobiť? Ako som mohol opäť tak padnúť? Ako som to mohol, keď ja vlastne viem, že toto je hriech? A čo to je za postoj? A prečo sa čuduješ, že ty si padol, keď takto sa vraciaš k tomu, čo nie je dobre? Veď ty už nikdy nič nemôžeš urobiť dobre. Zákon je na to, a v tej chvíli, keď sa trasieš, pri tej poznámke, ako som mohol tak zhrešiť, si začínaš uvedomovať, ja hyniem, ja som pred tvárou Pánovou zhrešil. Ale ty nič iné nemáš nikdy poznávať, pokiaľ ide o teba. Lenže tebe patrí smrť. Zákon je tu na to, aby si nikdy sa nevracal k takej poznámke, ako som mohol opäť tak padnúť. Ešte nie som dostatočne dobrý, hovoria kresťania. Ešte stále sa mi to deje. No a bude sa to niekedy inak diať, pokiaľ ide o teba. Ty si nepochopil, že ty musíš zomrieť. V tom krste si musel zomrieť svojmu ja. A tak stále platí pre teba zákon. Ty stále musíš umierať celý život až do smrti svojmu ja. Ono bude stále chcieť sa nejako nanovo presadiť. Ale pozor. Toto máš vždy žiť. Ja, vďaka Bohu, som opäť pochopil, že som sa chcel vracať úkonom tela, k tej svojej krvi, k tomu svojmu ja. Ale ja už nebudem z toho nešťastný. Och, Pane, zajtra sa už pokúsim ja inak žiť. Ja naopak poviem, vďaka, Pane, že si ma vrátil k tej čistej myšlienke, že ja nikdy nebudem vedieť inak žiť, ale teraz nastupuje súčasne. Nie o sekundu neskôr, evanjelium. Ale vďaka, Pane, že som si opäť pripomenul, že ja v tom hriešnom tele môžem len byť v tej smrti pochovaný, ale ja v tebe, v tých zasľúbeniach tvojich, môžem stále vstať z prachu a v tebe konať dobré dielo. Čiže keď toto pochopíme, že ja už nežijem a že ja už môžem žiť len v Kristu, tak budeme vďační, že zákon mi stále pripomína, ty svoje ja už nijak nevystrkuj, že ešte stále padám, často opakujú ľudia, ešte stále ja klesám. Ty budeš klesať stále, pokiaľ sa budeš vracať k sebe. Ale pokiaľ sa pozrieš na Krista, tak už ten kvas, ktorý v tebe furt trošku pracoval, necháš tak vyčistiť, že budeš okamžite hovoriť, Pane, ďakujem, že si ma vytrhol z moci smrti, že ja, hoci na tej tvojej ceste padnem niekedy, ako je v Žalme 37, okamžite vstávam a idem ďalej. Okamžite som opäť napriamený, spojený s tebou. Ty vzkriesený ideš predo mnou, Jan 12. kapitola opäť. A kde si ty, tam aj ja budem, ja v to verím. Takže mne žiť je Kristus a nedám sa už zmalomyselniť, ale zákon nás musí strážiť pred tým, aby sme sa nakoniec nevrátili do svojho spôsobu kresťanského života, do svojich výkonov, aby sme neodovzdávali svoju krv, ktorou by sme sa chceli zachrániť. Tu navždy pozor musí platiť. Stále platí zákon, ako ten, ktorý ťa má strážiť pred tým, aby si nevyskočil ako starý človek na nejakú inú cestu, ale evanjelium je nad tým. To svetlo Božej tváre, tváre Pána Ježiša, svieti nad tým a hovorí, ja som bol mŕtvy, zobral som na seba tvoje hriechy a som živý. Nezúfaj si, že si taký ty v sebe, ale raduj sa, že vo mne si iný. Takže Pán Ježiš nás vytrhol z tejto moci smrti a keď sa chceme do nej vracať, lebo hriešne telo ešte máme, ono chce sa nejako presadiť, tak okamžite Duch Boží s našim duchom nastúpi a nedovolí nám vrátiť sa k našim výkonom. Až potom začneš prežívať, to sú posledné vety, víťazstvo vzkrieseného Krista, keď už sa nebudeš ako Lotová žena alebo ako ďalšia ďalších chcieť vrácať do toho, že ty to Bohu jedného dňa dokážeš, že už budeš žiť svätý život. Ty sa musíš naučiť jednej veci. Ja už nemôžem sa ničím sebou pred tvárou Pánovou chváliť, ani vykázať sa nejakými svojimi skutkami, ani svojou krvou. Takže už malomyselnosť nad tebou nebude vládnuť, už poďakuješ aj za to, že ti Pán len pripomenie, neprebúzaj starého človeka, ktorý aj tak sa nemôže prebudiť, on je len na oko už živý. On je tak či tak zahynutý, mŕtvy, odstránený. Ty sa neustále vracaj tej jedinej vete, Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je tu veľkonočná nedeľa. On ide pred tebou ako vzkriesený. Starý kvas vyčistí. Už sa nevracaj k starému človeku. Už nechci žiť ty ako dobrý človek. Ale nenakvasený chlieb je dôležitý. Žijeme v Kristu. No a záver dnešného slova je v Malachiášovi, aby sme vedeli, pod akým svetlom už od dnešného veľkonočného rána môžeš, keď si to pripustil, čo si počul, do srdca žiť. Teda v akom svetle od dnešného veľkonočného rána môžeš žiť a nebudeš malomyselný a nebudeš zúfalý. Je to v 3. kapitole Malachiáš, ten známy 20. verš. Prečítam 19. a 20. a v tých dvoch veršoch je uvedené toto. Pozri, prichádza deň horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli. To sú tí, ktorí sa vracajú ku svojim skutkom. Naše najlepšie skutky sú ako ohavné rucho. Prichádzajúci deň ich spáli. Ale 20. verš. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Čiže vyjde slnko spravodlivosti, slnko spásy, veľkonočné ráno. A zdravie nie v tom tele, ku ktorému sa stále mnohí vracajú kresťania. Nie noha zdravá, ruka zdravá, niečo iné zdravé. Ale zdravie bude v jeho lúčoch, v tom, čo prichádza z neba. Pán Ježiš je svetlo nášho života. A zornička svetla nám vychádza v srdci. Takže odteraz mne žiť je Kristus. A to, že zomiera môj starý človek a že budem vidieť, že sa nevie uplatniť a že stále sklamáva, už raduj sa z toho. Takže odteraz sa dívajme, ako je v liste Židom, na Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľa našej viery. Amen. Pane Ježišu Kriste, keď sme sa teraz pozreli pri tých posledných vetách na teba, tak hneď môžeme v modlitbe prejsť k tvojmu stolu, kde je pripravený chlieb, ktorý predstavuje tvoje telo. Na kríži, obetované za nás a môžeme vidieť kalich s vínom. S vínom, ktoré predstavuje tvoju krv vyliatu za nás, aby sme my mohli žiť. Teraz si nám povedal v tých zdôraznených posledných vetách, Kto sa na mňa pozrie, bude žiť, lebo mu vyjde slnko, svetlo spásy a bude uzdravený duchovne pod krídlami spásy v lúčoch tohto svetla. Ďakujem, že v tejto modlitbe už môžeme všetci zároveň spomenúť to, čo je ďalej napísané v zjavení Jána v 1. kapitole, v ďalších veršoch. Mám kľúče smrti a podsvetia. A to sú tie kľúče, chlieb a víno. Toto nám otvára ako pravý kľúč dvere do večného života. Kto dvihne teraz k svojim ústam chlieb a kto dvihne a príjme to víno, príjme kľúč do večnosti. To je ten kľúč, ktorý ty máš v ruke a z tvojej ruky to budeme prijímať. A tvoja ruka otvára cez tvoje telo na kríži obetované a tvoju vyliatú krv nám dvere večnosti. A tak môžeme sa radovať, že pri tom chlebe a víne, keď budeme ho vnútorne užívať, keď sa to spojí s celým našim telom, s našou dušou, s našim duchom, budeme vedieť, kľúč tvoj svätý nám otvoril dvere do večnosti a my tam vchádzame, kde ty si na pravici svojho Otca nebeského. Tam už sú naše mená zapísané. Pane, tak ďakujem ti za to a pomôž, aby sme v ďalších modlitbách vedeli vyjadriť to, že chceme sa odteraz iba na teba dívať a prijímať iba z tvojej ruky tie dobré dary. Pane, chceme byť nenakvaseným chlebom. Pomôž teda, aby sme žili v tebe a dívali sa stále na tvoje stopy, ktorými ideš pred nami. Vyvíš svoje sväté meno a umožni nám, aby sme boli pri tvojom stole teraz jednomyselní a plesajúci v srdciach. Amen.